sumama niyo po sa isang week yung panalangin. Manamin, makila sa lahat, dalangin namin. Patnubay niyo ngayon. Umaga na po, samahan niyo kami sa pagsamba, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita niyo, sa pamamagitan ng pangaral ng salita niyo. Dalangin namin ang banal na Espiritu na kumilaw si Kristo makita, mabunyag ng mga kasalanan namin at madakila ang luwag na luluwalhati mong pangalan. Dalangin namin po sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. July 1 po ngayon, kahapon lang, nagkaroon ng Pride March Festival dun sa Marikina. So, kasi kada June, ganyan tinatawag nila ng Pride Month, kung saan pinagdiriwang nila, saka pinopromote nila yung cause ng LGBT community, yung homosexuality. Kaya meron pa nga, makikita kayo sa mga videos galing sa San Miguel na Facebook page or social media na pinapromote nila yung homosexuality. At ganun din, kahit sa Cubao, pag dahil dun sa Maycubao, yung mga pedestrian lane doon na rainbow color. So, mga promotion yon. At sinasabi nila na samahan nyo kami, pagdiwang natin yung LGBT community. At isa sa mga argumento nila ay pinanganak sila na ganun, pinanganak sila na homosexual. I am born this way. Thus, God created them that way. Dahil doon, walang magdaw karapatan ang Diyos, mahugdahan sila dahil Diyos mismo yung naglagay sa ganong posisyon sa kanila. Pero makikita natin at nakita natin sa teksto natin na ito mismo, this very distorted view of God, ito mismo pagtingin nila sa sitwasyon, pagtingin nila sa providensya, pagtingin nila sa nangyayari, isang ideya na baluktot at isang ideya na deceived. Ito mismo yung nilalabanan, ito mismo yung tinatama ng Apostol Santiago sa teksto natin. Yung isang beses po, samahan niyo po muli ako, babasahin ko po ito ng ulit. Sa verse 13 hanggang verse 18, sinabi po dito ng Apostol Santiago, "Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death." 16. "Do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Of his own will, he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruit of his creation." Ito po ang salita ng Diyos. Mula verse 2 pa lang, na nakaraang pinakaunang pag-aaral natin, pangangaral, hanggang dito sa verse 18, patungkol itong buong section na ito sa trial, sa pagsubok, sa mga problema na dinarana sa buhay, at pinapakita ni Santiago na ang Diyos mismo yung direktor at siya yung kapangyarihan sa likod ng lahat ng nangyayari sa buhay. Siya mismo yung Diyos ng providensya, siya yung Diyos na nagdedesisyon at tumahawak, namamahala sa lahat ng detalye at pangyayari sa kasaysayan ng tao, maging yung mga problema ng mga Kristiyano. Pero mabuting balita nito, sa kabila ng parang mga masasamang mga pangyayari, lahat ito para sa ikabubuti ng mga mananampalataya, para sa ikabubuti ng mga Kristiyano. Sinabi natin, makikita natin yan sa verse 2 hanggang verse 8, na may kasiyahan, count it all joy, pag dumaranas ng mga may hirap na pangyayari, dahil para to sa spiritual na paglago ng mga Kristiyano. Sa verse 12, sinabi, para sa paghanda, para sa kaluwalhatian. Pero binanggit din natin na may dalawang spesipikong halimbawa si Santiago ng mga problema. Nung nakaraang pangangaral, yung una, patungkol sa providensya, at sa pera. Ngayon naman, sa teksto natin, verse 13 hanggang verse 18, ay patungkol sa probidensya at sa tukso. Probidensya at sa kasalanan. Yung tanong na dapat itanong, e paano natin dapat tignan yung mga mahihirap na pangyayari sa buhay. Sa teksto natin, may apila na para bang nangyayari yung mga masasamang pangyayari na to, parang magkasala tayo. Parang nagiging dahilan sila para makagawa ako ng kasalanan. Dahilan sila para hindi ko sundin yung Diyos. Dahilan to para balikin ko yung utos ng Diyos. Because this happened, it forced me to sin. Hardship makes people sin. Yun yung apila kay Santiago. Yun yung iniisip ni Santiago na sabihin ng mga mambabasa niya. Dahil sa hirap na dinaranas sila kahit Kristiyano sila. So in general, ang sagot ni Santiago dito sa dilema na ito, eh kung sino ang Diyos. Ang sagot ni Santiago dun sa question nila, yung panunumbat nila sa Diyos, eh pinahayag niya kung sino ang Diyos. Pinakilala niya yung Diyos ng Biblia. He diagnosed the problem as a problem of theology. Problema ito ng pagkakakilala sa Diyos. Problema kung paano nila tignan yung Diyos. At sa practical na pamamaraan, sa diretsyong pananalita ni Santiago, eh tinatama niya yung pananaw nila sa Diyos. Kaya ito po yung mensahe na makikita natin dito sa verse 13 hanggang verse 18, that an accurate view of providence is built from a biblical view of God. Na ang tamang pagtingin sa providensya eh nakatungtong palagi sa biblical na pagkakakilala sa Diyos. Yung interpretasyon natin dapat ng mga pangyayari sa buhay, yan ay magiging tama lang kung kilala natin yung Diyos na nasa likod ng providensya. Kung kilala natin siya na direktor ng kasaysayan, siya na may hawak ng bawat segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, at taon. At dahil yung tamang pananaw sa Diyos, doon dapat nakadepende yung tamang pananaw ng providensya, makikita natin yung apostol dito na nagbabanggit ng dalawang katangian ng Diyos. Dalawang katangian kung sino yung Diyos. Una, makikita natin that the holiness of God upholded, ipinapanatili yung kabanalan ng Diyos. At pangalawa, the graciousness of God heralded, yung pagiging mapagbiyaya ng Diyos ay pinapahayag. So, may ganito yung mga nangyayari sa buhay, pero sinabi pa rin ng Apostol Santiago na kailangan panatilihin na yung Diyos na may hawak ng kasaysayan ay Diyos ng kabanalan. At siya rin ay Diyos ng biyaya. So, tignan po muna natin yung una, the holiness of God upholded. Pansinin niyo po yung verse 13. Kung saan siya nagsimula. Nagsimula yung verse 13 sa mga salitang let no one say. Let no one say. Babala yan. James is supposing that the reader under trial will blame and accuse God who put them in that sad situation. So, malaking babala ito. Pero tungkol saan yung babala? Sabi niya, sa verse 13, let no one say, when he is tempted, I am being tempted by God. Yung Diyos yung naglagay sa akin sa sitwasyon na to, nagkasala ako, dahil dyan, yung Diyos yung dahilan ng kasalanan ko. Yun yung logic. Yun yung logic ng pag-iisip na, ng mambabasa ni Santiago. At sabi ni Santiago, never, ever say that God tempts you. Sinasabi niya, never, ever believe that. Bakit? Dahil sabi niya, hindi yan ang karakter ng Diyos. Hindi yan yung katangian ng Diyos. Hindi yan kung sino yung Diyos. Tunay at buhay na Diyos ng kasulatan. Ito yung sagot niya, nasa verse 13 pa rin. For God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. Ito yung lingwahe, pero yung pinakasinasabi nito na walang kasalanan sa Diyos at walang kasalanan na ginagawa yung Diyos. Yung confession of faith po natin mismo sa chapter 3, dun sa pagtatakda ng Diyos on God's decree, ito mismo yung teksto na ginamit niya sa chapter 3. Paragraph 1, ito yung sinabi sa confession natin. Mula sa walang hanggang pasimula, itinakda ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa panahon. Hindi siya ang mayakda ng kasalanan ni naging bahagi nito sa anumang paraan. Pero hindi lang dinedeny ni James yung pananaw ng mga mambabasa niya tungkol sa Diyos, tinatama niya rin yung pananaw ng mga mambabasa tungkol sa sarili nila. Tungkol sa kung sino sila, tungkol sa paniniwala nila sa tao. Yung tungkol sa kaalaman nila sa kung sino yung tao. Ito yung isa sa mga mahalagang katuruan na lahat ng Kristiyano ay dapat maintindihan nila. Sino yung dahilan ng kasalanan? Sinabi ni James, hindi ang Diyos. Pero sinagot niya dito, sino yung dahilan ng kasalanan? Tayo mismo. Ako mismo. Tinatanggal, pinupunit ng Apostol Santiago lahat ng mga dahilan ng mga mambabasa niya para hindi nila akuin ang sarili nilang kasalanan. Sino yung pinaka-primary, pinaka-pangunahin na dahilan, sanhi ng kasalanan? Sabi ni Santiago, hindi si Satan. Hindi ibang tao. Hindi yung asawa mong babae. Hindi yung asawa mong lalaki. Hindi yung kapatid mo. Hindi yung kaibigan mo, hindi yung kasama mo sa iglesia, hindi yung kapwa mo Kristiyano, hindi yung paligid, hindi yung pangyayari, hindi yung probidensya ng Diyos. Sinabi ni Santiago, ikaw, tayo mismo yung dahilan ng sarili nating kasalanan. Ito yung maladinamitan na kapahayagan ni Santiago, na tayo yung dahilan ng sarili nating kasalanan, na may mga makasalanan tayong puso, na yung mga hindi mananampalataya, iniinom nila, gumagawa sila ng kasalanan na parang umiinom lang sila ng tubig. Sinabi sa Old Testament. Na yung mga mananampalataya, meron pa rin mga nananatili ng mga kasalanan, hindi ang Diyos ang problema, sabi ni Santiago. Tayo ang problema. Yun yung sinabi niya sa verse 14. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Napakaraming litrato dun sa verses na yun. Pero isa sa mga kitang-kita ng mga litrato doon ay yung litrato ng panganganak, the birth metaphor. Sinabi doon na galing yung kagustuhan sa tao at galing sa puso ng tao yung kagustuhan, pagkatapos manganganak, magluluwal ng kasalanan na dire-diretso to sa kamatayan. Yun yung proseso. Nalilang tayo ng sarili nating puso, ginusto natin yung kasalanan. Nangyari, ginawa yung kasalanan at pinakadulo, hindi pwedeng mawala, kamatayan. Kamatayan. Kaya sinabi talaga na napaka-diin ng pagpapahiyag dito ng Apostol Santiago sa verse 16. Napaka-diin pero napaka-pastoral din ng pagpapahiyag dito ni Santiago. So yung warning niya ay warning na hindi warning na walang pakialam. Isa tong pastoral na babala. Isa pong may pakialam na babala. Tignan niyo verse 18, sabi niya, do not be deceived, my beloved, pinakamamahal, mga mahal kong mga kapatid. Do not be deceived, my beloved brethren. Ito yung sinasabi niya, buksan natin yung mga mata natin, yung mga mababasa niya, buksan niyo yung mga mata niyo, hindi nag-asala yung Diyos, hindi sa kanya galing yung kasalanan, hindi mo siya pwede akusahan sa sarili nating mga kasalanan. Paano inangat, hold para pinanatili ni Santiago yung kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng kung sino talaga yung dahilan ng kasalanan. At yun ay ang tao. So, at yung pagkamakasalanan ng puso ng tao. So, yun yung prinsipyo na makikita natin. That the sinful heart utilizes every detail of providence to perform personal sins. Ginagamit ng makasalanang puso yung bawat detalye ng providensya para maagawa ng personal na kasalanan. Sinasamantala ng makasalanang puso bawat mang pangyayari sa buhay para makagawa ng kasalanan, tapos isisisi niya sa Diyos. Man is the culprit, not God. The heart of man is the cause, not God. Kaya kung sinisisi natin yung tempasyon at kasalanan, yun ay pagiging deceived. Naluloko tayo ng mga sarili nating isipan. Napaka sakto yung sinabi sa Proverbs 19:3. Sabi sa Proverbs 19:3, a person's own folly leads to their ruin, yet their heart rages against the Lord. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sisisihin. Yun na yung mismo yung ginagawa ng tao. Kahit yung hamon sa atin, huwag natin isisi sa Diyos yung mga kasalanan natin. Huwag natin subukan na isisi sa Diyos yung dahilan kung bakit hindi tayo nakakasunod sa Kanya. Kung bakit nagkakasala tayo dun sa mga problematikong mga sitwasyon. Tignan natin yung may sala, hindi sa kalangitan, kundi sa sarili nating mga puso. Kaya kailangan natin ingatan yung mga puso natin. Na baka sa oras na pinagtatanggol natin yung kasalanan natin, tinatanggi natin yung kasalanan natin, dinuduro na pala natin ng Diyos. Sinasabi na pala natin na wala sa akin yung problema, ikaw yung may problema. Who is this stupid God? Ito yung isa mga mainit na issue sa bansa natin ngayon. Mamaya, tatalakayin natin pagkatapos ng lunch. Si President Duterte, sinabi niya to noong last June 22 sa opening ng National ICT Summit sa Davao. Binanggit niya pa yung nangyari sa Hardin ng Eden sa Genesis chapter 3 na hindi daw yung kapanipaniwala na estupido ang Diyos kung nilagay niya doon yung tao at nilagay niya doon yung magiging kaparaanan ng kasalanan ng tao. Sinasabi niya na responsable ang Diyos. Siya yung responsable dito kung totoong nangyari yun. Yung Diyos yung dahilan kung bakit may kasalanan. Di ba yun mismo yung sinasabi ng mambabasa ni Santiago? Pero napaka-interesting na malaman na pag binasa natin Genesis chapter 3, maging yung nakorap, yung makasalanan na si Eden at Eva, magsasang-ayon kay Duterte. Anong sinabi ni Eva? Makarap niya ng Diyos, yung ahas. Anong sinabi? Mas blatant pa nga yung sinabi ni Adan. Anong sinabi ni Adan nung kaharap niya na yung Diyos? Yung babae na binigay mo sa akin. Kung hindi mo binigay sa akin yung babae, hindi mangyayari to. Hindi ako magkakasala laban sa'yo. Makita natin yung kasamaan ng kasalanan sa mga puso ng tao. Ganun din sa atin mga kapatid, mga Kristiyano, huwag nating hayaan yung mga bibig natin, yung buhay natin, yung disposisyon natin, sabihin na yung Diyos yung dahilan ng pagkakasala natin. Kapag hindi natin inaako yung sarili natin kasalanan, imbis sabihin natin, oo, ako yung nagkasala, mali yung ginawa ko, at pagsisihan natin yun, imbis na ganun yung gawin natin, kapag pinagtanggol natin yung mga sarili nating kasalanan, parang ganun na rin yung ginagawa natin. Nung sinabi ni Duterte yung salitang yun, parang na rin natin sinasabi na sino ba itong estupidong Diyos na naglagay sa akin sa sitwasyon na to. Parang na rin tayong si Adan na nagsabi na yung providensya mo yung naglagay sa akin dito. Kaya ako nagawa ito. Kaya ingatan natin yung puso natin at tanggapin natin yung babala ni Apostol Santiago, yung pastoral at may pagmamahal na babala ng Apostol Santiago. Mag-ingat tayo. Kailangan pa natalihin natin na ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay walang sala. Pero hindi lang yan yung pinanatili ni Apostol Santiago. Sinabi niya rin at pinahayag niya rin na mapagbiyaya yung Diyos. The graciousness of God is herald. So yung verse 13 to 15, depensa sa kabanalan ng Diyos, yung 16, tapos yung 17 to 18, dito naman pinapakita ni Santiago na mapagbiyaya yung Diyos. Dinagdag niya na hindi lang siya yung hindi sanhi ng kasalanan, sa providensya niya, sa lahat ng providensya niya, yun ay mabuti. Sinabi niya sa verse 17, every good thing given and every perfect gift is from above. May mabuting nangyari sa atin? Sa kanya galing yun. Coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Sa totoo lang, binabanggit dito, yung focus dito nung pananalita, yung nagbigay. Yung pinanggalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Ano yung sinabi? Kanino galing? Sa Diyos. Sa Kanya. Galing sa taas. Yung kasalanan, galing sa puso. Yung mabubuting bagay at mangyari, galing sa Kanya. Para papunta sa atin. Kasama dito lahat. Lahat ng pangyayari. Mabuti. Pero, mabuti para sa mga Kristiyano. Pero, yung pinaka-climax nito, yung pinaka-tuktok ng lahat ng kabutihan ng Diyos, nasa verse 18. Sinabi, mabuti lahat yung binibigay niya, pero yung pinakamabuti sa lahat, yung verse 18. The climax of all the good providence of the Father to believers is their conversion. Sinasabi ni Santiago sa mga mananampalataya, balikan nyo yung conversion nyo. Balikan nyo. Kailan kayo naging Kristiyano? Hindi yan yung pinakatuktok ng kabutihan ng Ama. Of His own will, He brought us forth by the word of truth that we should be a kind of first fruit of His creatures. Kung kalooban ng tao, kasalanan, ng kalooban ng Ama, conversion. Buhay. Spiritual na buhay. Ano yung kalooban? Sino yung nagloob na magkaroon ng conversion yung mga Kristiyano? Ang Diyos. Paano niya ginawa yon? Sa pamamagitan palagi ng salita. Sa ebanghelyo, sa salita ng Diyos. Pero mapapansin niyo, may pagkakapareho ng litrato. At yung litrato na yon e pagpapanganak ulit. Galing sa puso ng tao yung pagpapanganak sa kasalanan, galing naman sa Diyos yung pagpapanganak ng spiritual na buhay. Parang sinasabi ni Santiago na ang Diyos yung nagdidirekta ng providensya at kasaysayan, hindi para magkasala ka, kundi para sa eternal na kabutihan mo. At ano yung katibayan? Balikan mo yung conversion mo. Tinahi niya yung buong kasaysayan, lahat ng pangyayari sa buhay, lahat ng nangyayari para ma-enkwentro mo ang ebanghelyo at magkaroon ka ng buhay. So yun yung prinsipyo, that the gracious God directs every detail of providence to ensure gospel conversion. Pinapamahalaan ng Diyos ang bawat detalye ng providensya para sa conversion sa ebanghelyo. Walang ibang karapat dapat masisingin sa personal na kasalanan kundi ang tao, pero wala rin ibang karapat dapat ng papuri sa conversion kundi ang Diyos. Walang ibang dapat sisihin sa kasalanan kundi ang tao, pero wala rin dapat ibang papurihan sa dakilang providensya papunta sa ebanghelyo kundi siya mismo. Walang iba, siya lang. May isang Romano Katoliko sa kasaysayan, pangalan niya Vergerius. sinubukan niyang sumulat ng isang libro para pabulaanan, para sabihin na mali si Martin Luther. So, panahon nila to. Pero habang binabasa niya yung libro, yung mga libro ng Protestante, wala siya ibang dahilan kundi para sumulat ng na mali yun. Pero habang nire-repeat niya yun, binabasa niya yun, naligtas siya. Na-convert siya. Siya mismo ginamit ng Diyos yung lahat ng probinsya, ginawa siyang Romano Katoliko hanggang siya mismo eh nagalit dun sa sulat ni Luther, lahat sa pangyayari sa buhay niya para maenkwentro niya yung salita ng Diyos sa aklat na yon, para bigyan siya ng bagong buhay, para bigyan siya ng kaligtasan. Kaya ang hamon sa atin, imbis na isisi natin sa Diyos yung kasalanan, sariling kasalanan natin, sinasabi ni Santiago, alalahanin natin lahat ng pangyayari mula sa kabataan natin hanggang sa punto ng conversion natin, lahat yon ay dinirekta ng Diyos. Walang nasayang na isang segundo ng buhay mo. Lahat yon ay ginamit ng Diyos para makilala mo siya. Hindi ko alam familiar kayo ngayon sa cross-stitch. Kasi yung mother ko nagpo-cross-stitch dati. So, yung likod na parte nun, yung pagtatahi, yung likod na parte nun, magulo, pangit. Hindi ko pinapakita, pero yung harap nun, kung ano yung magandang disenyo, kung ano yung design, nandun sa harapan. Pero yung likod nun, napakagulo talaga. Parang ganun yung buhay natin. Yung sa likod ng lahat ng masasakit, makasalanan, kamatayan ng mahal sa buhay, mga problema sa relasyon, mga masasaklap na pangyayari sa buhay, ganun yung nangyari sa atin. Pero sinorpresa tayo ng Diyos sa Ebanghelyo, nakaranas tayo ng kapatawaran, pag-asa, kasiyahan, kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Na pag binalikan natin lahat ng mga masaklap na pangyayari, parang binuklat natin o tinner natin yung cross-stitch na yun. Pagharap nun, walang ibang nakalagay kundi ang salitang biyaya, kundi ang salitang Hesukristo, kundi ang salitang awa, kundi ang salitang ebanghelyo. Na lahat ng parte ng buhay natin dinidirekta na makapangyarihan ng Diyos para iligtas tayo. Kaya tama yung sinabi ni J.C. Ryle na the banner of heaven is this, what God has done. Yun yung ebanghelyo. Pero sa kabilang parte nun, sa puot at galit, sa impyerno, kabaliktaran nun yung bandera na kasulat. Ang nakasulat dun, what man has done. Kung anong ginawa ng tao. Kaya karapat-dapat ng utot at galit ng Diyos. Pero may pag-asa sa mga wala pa sa Panginoong Hesukristo ngayon. Kung ito, anak ka ng isang mananampalataya, probidensya ng Diyos yan. Para dalhin ka. Probidensya ng Diyos para makita mo ebanghelyo at maranasan mo yung buhay kay Kristo. Kung nandito ka ngayon, hindi mo lang desisyon yan. Ginamit yan ng Diyos, parang ginamit ng Diyos lahat na nangyari nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon, mula bata ka pa para mapunta ka dito ngayon. Providensya ng Diyos yan. Kaya ang hamon sa inyo ay huwag mo nang patigasin yung puso mo. Makinig ka nga na ngayon sa Ebanghelyo, huwag mo ipagtanggol yung kasalanan mo, bata, matanda, babae, lalaki. Huwag mo nang takpan yung kasalanan mo. Huwag mong namnamin at mahalin yung kasalanan mo. Lumapit ka sa pagsisisi. Lumapit ka sa Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi walang ibig sabihin kung bakit nandito ka ngayon. Providensya yan ng Diyos. Si Donald Taylor Ritchie, isa siyang Australiano na nagligtas ng halos 160 na suicidals sa Australia. Pero yung pamilya niya, kineclaim na halos 500 na kayo na itas niya na suicidal. Kasi nakatira siya malapit dun sa talampas, sa cliff. So, pag ngayon, kasi sikat na suicidal spot yun, so nakikita niya lang. Abot na ng paningin niya na pag ngayon magpapakamatay. So, siya mismo yung gumawa ng paraan para kausapin, tigilan yung pagpapakamatay ng mga taong yun. Pero tandaan natin na ang Diyos mismo ay walang hanggang mas dakila kaysa sa taong to. Walang hanggan na mas dakila kaysa kay Donald Taylor Ritchie. Nagligtas siya, hindi ng 500, hindi ng 160, nagligtas siya ng bilyon at trilyon ng mga makasalanan na papalapit na doon sa talampas ng kamatayan. Nagligtas ang Diyos mula sa iba't ibang tribo, nasyon, mula sa iba't ibang parte ng mundo na para idirekta sila sa ebanghelyo. Kaya tayo mga Kristiyano, yung mga kalooban natin, may mga kagustuhan tayo, pero palaging papunta sa kasalanan. Palaging papunta doon sa talampas na tao may kasalanan. Ang sinasabi ni Santiago, alalahanin mo yung ginawa ng Diyos. Alalahanin mo yung kaligtasan. Alalahanin mo, patalon ka na doon. Sa talampas na yon, magpapakamatay ka na dahil mahal mo yung kasalanan. Niligtas ka. Nilapitan ka, nakialam yung Diyos sa buhay mo at niligtas ka niya sa kasalanan. Bilang pagtatapos, gusto ko lang banggitin yung sinabi ni John Newton, yung sumulat ng himno na Amazing Grace. Sinabi niya to sa edad na 82 bago siya mamatay. Matanda na siya. Pero ito yung sabi niya, "My memory is nearly gone, but I remember two things. That I am a great sinner and that Christ is a great Savior." Kung ano man yung dinaranas natin na probidensya ngayon, sana ito yung mga salita na maalala natin. Salita na pinananatili yung kabanalan ng Diyos at salita na pinapahayag yung pagiging mapagbiyaya ng Diyos. Sana ito yung bandera ng buhay ng bawat miyembro ng TNC. Sobrang labo na ng memorya ko, pero may dalawang bagay akong naaalala, na ako ay isang labis na makasalanan at si Kristo ay isang dakilang tagapagligtas. Maraming tayo. Maraming salamat sa salita mo, ipako mo sa mga puso namin na ikaw ay na Diyos ng probidensya ay banal, na ikaw na Diyos ng probidensya ay mapagbihaya. Dalangin namin ang kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo. Dalangin namin ang pagpapalakas ng mga mananampalataya. Tinataas namin po sa pangalan ni Jesus. Amen.